There's a cross-eyed woman that I want to come into my room. I'm in love with this queen. Bet she doesn't understand. She can't understand. She's becoming my song again. She's on the angel's eyes through the window and stare, wondering what she means to the air. She bends as her bruises, for she can't understand. She's becoming my song again. She got her hair is on, she don't care what the people think about her. She's as free as she can, she's not for anyone. She's become my song again. She's not like a woman, she's not like a man. She's like anyone I ever met. And I crowed about her walking down the ring. She's become my song again. And get me some days of time, so everybody can sleep on the same. Get me some troubles, get me some happy, baby can sleep on the same. You'll be kind, my son, again. Don't answer me. She may be rocking, for all I've forgotten, she's like a quiet shadow for me. And I know that she'll never dream of wine for you. Wonder why she could heal my wounds, ammonia's pain. She's behind my song again. And get me some days of time, so everybody can sleep and stand. Get me some troubles, get me some help, baby, can sleep and stand. You'll be calling my son again. And get me some days of time, so everybody, baby, can sleep on the sand. Get me some Travis, get me some hair, baby, can sleep on the sand. You're becoming my son again. You're becoming my son again. You're becoming my son again.
Un cantautor novo, un crooner, protagoniza o noso tempo de radio a continuación. Fai música country en inglés e vende editar o seu primeiro CD, No One But Me, algo así como Ninguén Excepto Eu. Temática comprometida con denuncia das inxustizas sociais. Acompáñanos nos nosos estudios, Alberto Nox. Bos días.
Bos días.
Como chegache ao mundo da música?
Pois eu penso que cheguei sobre todo polos meus pais, porque desde pequeno sempre me puxeron música de todos os estilos, dende Rolling Stones hasta merengue, ata calquera cousa. Un pouco por ali, a partir da de entrar na pubertade, no? Esas etapas tan difíciles, pois empecé a escoitar heavy metal, non? Empecé a interesarme pola música, foi cando quixen comprar unha guitarra eléctrica. Aí empezou todo.
E como foi a túa traxetoria musical ata agora? Tes 21 anos desde que empezaste, desde que entraste xa no mundo da práctica musical.
Pois, ben, a nivel local, estive en un grupo de bastante éxito de heavy metal, así, cando tiña 17, 18 anos. Iba bastante ben. Logo di un parón. porque por diversos motivos emocionais cambiei o moito estilo ata o que agora son, que é o folk e o country.
E por que especificamente escolliche, elexiche o country?
Non o escollín, máis ben escolleume a min, porque dependeu moito da miña estabilidade emocional. O que me pedía o corpo era tocar acústico, cousas tranquilas e que expresasen os meus sentimentos.
De todas formas, tens que comprender que produza algo de sorpresa unha trayectoria que pase do heavy metal ao country,
sí,
non?
Sí, sí, sí. A ver, sigue me gustando o heavy, pero a ver, supoño que todo madura. Tamén os gustos a hora da gastronomía tamén cambian, ¿no? Co tempo e a idade, pero sí, pero sí que sorprende.
E as túas letras son comprometidas, homenaxes ao amor e aos que sofren injustizas sociais. Por
sí.
Qué?
Porque vaya pregunta. Supoño que porque para mí o amor é o máis grande que hai no mundo, non? Creo que todo se pode resolver con amor e con boas formas. E logo porque sempre desde pequeno sufrín as inxustizas dos demais como miñas. Creo que teño gran capacidade empática e dóeme que haxa certo tipo de inxustizas.
E como nome artístico, Alberto Nox, o profesor de filosofía da novela El mundo de Sofía. Gustouche moito esta novela?
Sí, sempre me gustou a filosofía. Entón, cando lín iso, dixen, pois mira, blanco en botella.
Este vai ser o meu nome artístico.
Sí, ao principio costou un pouco, pero logo xa creo que foi a mellor lección.
Gustaríanos que nos presentaras outro dos temas do teu disco. Cal escolliche?
Agora escollín The Parsons Hat and the Walls TV, que fala un pouco do raro que son eu, non? Da miña extrañeza persoal. O estribillo da canción ocorreuseme cando a miña irmán, de repente, non sei por qué, díxome: o muro non ten televisión. O muro non ten televisión. E dixen: pero que dís? O muro non ten televisión. E dixen: vale. E logo dixen: vou poñer unha canción. E empecé a escribir. E saíume iso o homenaxe ás miñas rarezas e ás rarezas de todo o mundo, que están moi pouco valoradas.
Imos con ese tema.
To grow below clouds and they shone, they sleep away inside my shoe. She got inside my blue. Even glue you repeat all day. Then fight for our wishes gone. I signed and it drove the ball. And the bison's eyes smile for me. And why is not to be? Bison's eyes smile for me. There was no TV. The kind of strings I made my two to break my sacred rule.
I like when flies walk on my knees and dreams upon my shade. And the buzzing's eyes mock for me and wise not to be. Smile for me, there was no TV.
Continuamos a falar con Alberto Knox, autor deste disco, o seu primeiro CD, No One But Me. Alberto, quen son os teus músicos preferidos?
Bueno, como se pode apreciar, Bob Dylan, un deles, non? Porque foi o que me introduciu máis no folk que na música acústica. Empecé con música acústica así experimental, pero cando escoitei a fondo a Bob Dylan, me metí no folk, de verdade. Logo os Beatles sempre foron desde pequeno un dos meus grupos favoritos. Roger Miller no ámbito do country, bueno, o de sempre, Elvis, logo algunhas cousas máis indies como Al Jay ou Dyed Folk e todo iso.
Escoitas moita música?
Sí, sí, eu creo que sí, que escoito bastante. Gostaríamos escoitar máis, pero non hai tempo.
E como foi o proceso de grabación e de edición deste o teu primeiro disco?
Foi unha experiencia moi bonita. A verdade é que estive bastante nervioso porque nunca o había feito, pero estivo moi ben, e sobre todo coa xente de Río Records, que desde aquí mandolles un saludo, son xente estupenda e uns profesionais.
Quedache contento, satisfeito a nivel técnico do resultado?
Sí,
do
sí,
disco.
Sí, estou moi contento con o disco.
E no disco incluís 11 temas, pero tes moitos máis compostos, non?
Sí, levo desde fai tres anos máis ou menos, ou tres e pico, compondo cancións. Bueno, debo ter uns 58 temas, non os teño contados exactamente, pero sí, gustaríame Poder grabalos todos, pero non pode ser.
E anuncias concerto, tes un concerto para o 3 de xuño na sala Super 8 de Ferrol xunto a Polisón. Que repertorio vas a ofrecer nesta actuación?
Ainda non o teño pensado, pero vou meter algunhas cancións inéditas, máis as do disco.
A medio camiño entre o folk e o country, música comprometida. Imos despedir esta conversa con Alberto Romero. Alberto, que nos cun outra canción que é a que dá o título ao disco, No One But Me. Nadie excepto yo ou ninguén excepto eu. Gustaríame que a presentaras.
Bueno, esta canción dá título ao disco porque foi a que máis me gustou. É unha das cancións que máis expresan os meus sentimentos naquel momento. Falo un pouco de... A ver como explico.
É máis difícil sempre explicar que cantar, non?
Sí, sí, de feito por iso a veces canto en inglés, porque así non se sabe o que digo. Pero bueno, falo un pouco de... Eu cantei esa canción a unha moza que me gustaba e que estaba con outro home. Elle cantaba que con el non facía nada, que tiña que estar comigo, con ninguén excepto eu.
Fixoche caso ao final?
Fixo.
O sea que foi efectivo de ir coa guitarra tocar a canción.
Sempre funciona.
Bueno, pois con esa canción despedímonos. Moitas grazas a Alberto por acudir aos nosos estudios e moita sorte nesa prometedora carreira musical. Moitas grazas.
Grazas a vos.
Dream about a crush, your hair with my hands, and I miss what I never had. I don't understand how I love you if you're not mine. And if you wonder, where am I? I will divine. The one that you sing has no signs of love for me, 'cause you don't feel what I feel. Dream with me and I'll make you see. I thought you're young and married, don't want to be with no one. And why could I be, but it will never be, it's all real, and it's silly to think that you love. Now I was dream with your fingers around my skin, but love just wants to spoil my dream. Dream with me and I may. I thought you're young and married, no one to be with, no one to dream with me, and I make you see. I thought you're young and married, no one to be.
no one but me. With no one but me. With no one but me.